Vēl joprojām mēs paliekam nu, gandrīz vai jaunākā komanda visu komandu vidū. Ja. Tas īstais pamats jau tika ielikts nu, vairākas gadus iepriekš, bet ir arī jauni. Viens jauns teiksim, stūmēs, Matijs Miknis, kas pilnībā var aizvietot jebkuru no pirmās ekipāžas. Mēs esam sagatavojuši viņu 2 gadu laikā. Viņš jau pretendē uz vietu pirmajā sastāvā. Nu, tehniskā jaunotas procesā ir arī jaunumi. Mums ir piedāvājumi, pat cik mūsu tas līmenis ir ļoti augsts, mums arī ir piedāvājumi no ārzemju kompānijām sadarboties jaunu kamanu testiešanas programmā. Mēs, protams, turpinām sadarbību ar BTC, mūsu paši Jānis Krastiņa. Mēs brauksim ar Krastiņa divniekiem, kas ir ļoti labi, bet mēs vēl paralēli strādāsim arī ar ārzemju kompāniju Aerotech, kur piedāvājas mums testēt jaunas pilnīgi četrinieku kamanas speciāli izgatavotas mums.